Vďaka ti, Pane, za túto možnosť, ktorú, keď nám dávaš chvíľu zastaviť sa, načúvať tebe a tvojmu slovu, pozerať sa na teba a hľadať tvoju tvár a v tvojom pohľade nájsť svoju vlastnú dôstojnosť. Prosím ťa, Duch Svätý, ved nás, osvecuj našu mysel a zapaľuj naše srdce. Amen. Milé sestry, ja som si tak uvedomil, do čoho som sa dostal a že to je veľká drzosť z mojej strany ponúknuť vám takúto duchovnú obnovu pod názvom Poslanie ženy, a myslím to vážne. Ale zoberte to tak, že my muži máme pocit, že všetkému rozumieme. A na moju obhajobu len toľko, že my kňazi sme tým poverení, aby sme hovorili takmer do všetkého a niekedy si nás aj Duch Svätý použije, takže uvidíte. Ale potom by bolo dobré, keby ste si to medzi sebou prediskutovali a určite aj doplnili. Asi to bude nutné. Skôr než začnem hovoriť o špecifickom poslaní ženy, tak by som rád spomenul, že z kresťanského hľadiska je život každého jedného z nás povolaním, poslaním a nezaslúženým darom. Ja viem, že pre vás, žijúce v kresťanstve, je to samozrejme, ale nie pre ľudí vo svete. Že je tu niekto, kto nás povolal z nebytia k bytiu a kto má nejakú predstavu o našom živote a predovšetkým vie, že čo nás urobí šťastnými po celú večnosť. Čiastočne už aj na tejto zemi, nakoľko je to možné. Je tu niekto, kto vie, čo potrebujeme a chce nám tie potreby naplniť spôsobom, ktorý nás povedie k rastu. Je tu niekto, kto nás povolal k bytiu z lásky a pre lásku. Mužov aj ženy. A napriek tomu, že nám dal v tom živote takéto špecifické poslanie, ktoré sa pokúsime nejako vyjadriť, vysloviť a dať tomu nejaký obsah a rámec. A z toho vyplýva, že povolanie i poslanie si človek nemôže dať sám. Že je to niečo, čo sme prijali a prijímame rovnako ako dar života a na nás záleží, či to prijmeme, alebo si budeme vytvárať svoj vlastný plán, svoju vlastnú predstavu o tom, čo chceme s našim životom urobiť. Možno je dobré hneď na začiatku povedať, že povolanie a poslanie, ktoré nám Boh dáva, či je to muž alebo je to žena, na prvom mieste sa dotýka našej identity, nášho bytia, teda nie práce. Niekedy, keď sa hovorí o rozdiele medzi poslaním muža a ženy alebo spiritualite muža a ženy, tak často sa to hovorí o tej rovine, a bavíme sa na rovine vonkajšej, ľudskej, psychologickej, emotívnej. Ono to s tým súvisí, ale ja by som bol rád, aby sme dnes nahliadli na tú identitu z tej duchovnej roviny. Pretože odtiaľ všetko vychádza a dostáva potom výraz vo vonkajšej podobe tých vzťahov, života i služby. To je Božie povolanie a poslanie týkajúce sa tak muža ako ženy a je vpísané do nás od stvorenia. Na začiatku Biblie v knihe Genesis čítame, že Boh stvoril človeka na svoj obraz. Stvoril ho ako muža a ženu. Už tá prvá veta má obrovské ďaleko siahle dôsledky a je dôležitá pre náš život. To, že sme na Boží obraz stvorení, to znamená, že človek má duchovnú podstatu. Tým sa odlišuje od ostatného stvorenia a že si nevystačí s uspokojením svojich telesných, emočných, psychologických, duševných potrieb. Je skrátka nositeľom ducha, ale ducha Božieho. To znamená, že je nositeľom ducha Božieho a Božej lásky. A to sa už dotýkame podstatného v nás. Máme v sebe jednoducho Boží dých a sme Božími deťmi, každý jednotlivo. Je to jedna z dôležitých vecí, kedy si to človek nielen uvedomí, ale keď to príjme, že mojím otcom je Boh. Ak chcete, i mojou matkou. Boh je v Biblii popisovaný tak mužskými i ženskými vlastnosťami, pretože na rozdiel od nás Boh nie je sexuálnou bytosťou a všetko, čo máme žiť, máme od Neho. A potom bol človek stvorený ako muž a žena. Už táto prvá veta hovorí, že sme stvorení ku vzťahu, láske, úcte, k vzájomnej pomoci a doplneniu. Ale pretože sme vo svojom stvorení obmedzení, sme tvory, máme pred sebou nekonečný rast lásky. Niekedy začíname a niekde začíname a máme pokračovať. Nakoniec to, či v tých odtieňoch lásky človek rastie alebo nerastie, to je znak toho, ako veľmi je pod Božím vedením a odpovedá svojou láskou na Božiu lásku. U Boha nie je možná stagnácia. On nás pozýva, aby sme dorastali skutočne. Veľkou výhodou je, a to už niektoré z vás zažívajú, že človeku rokmi tých síl ubúda. A pribúda ťažkosti a keď sa nevzbúri proti Bohu, tak je týmto samotným človek tlačený k podstate života a uvedomuje si, že čo je skutočne dôležité v živote a na čom až tak veľmi nezáleží. Niekedy s odstupom musí prehodnotiť to, na čo ten dôraz niekedy možno kládol. To viete sami. Lenže Boží zámer s mužom a ženou bol hneď na začiatku narušený hriechom. A to je potrebné vziať takisto vážne. Adam s Evou vzali do vlastných rúk to, čo mali od Boha dostať ako dar, schopnosť rozlišovať dobro a zlo. Nenechali si to darovať Bohom. Vzali si to sami. A Boh vie, že práve v tom našom raste života, raste lásky, sme schopní prijať dar a dobre s ním naložiť v istej fáze života. A najlepšie to vidíte na svojich deťoch, ktoré niekedy radi tak predbiehali ten život a vy im poviete, na to ešte máš dosť času, ešte nie. A keď vám veria, tak to dostanú vo svojom čase, v správnom čase. Od vás, od Boha, od života, ako hovoríme. Ale ak si človek tie veci, ktoré má dostať od Boha vo svojom čase, zoberie sám, alebo dokonca z ponuky Božieho nepriateľa, pretože to je jedna z jeho taktík, to, čo nám chce dať Boh, on ponúka diabol a tvári sa, že je to veľmi dobré a dáva nám to skôr ako Boh spôsobom, ktorý je pre nás nevhodný. A človeku tým niekedy skomplikuje nesmierne život. Tým samozrejme sme sa otvorili zlu a poznali ho z vlastnej skúsenosti a to potom nás začne úplne ničiť. A bolo tým narušené aj to poslanie muža a ženy, boli tým narušené tie naše vzťahy, jednak s Bohom, medzi sebou navzájom a tiež stvorenie, vzťah k sebe samému. A tak si človek sám začal vytvárať názor na to, čo je pre neho dobro, to subjektívne, pre mňa, čo je pre neho dobro a čo je pre neho zlo. A začal si život tak komplikovať, že sa dostal do ale úplne bezvýchodiskovej situácie. A každý z nás bude v tej bezvýchodiskovej situácii dovtedy, kým sa vráti k poslušnosti voči Bohu a príjme ako nezaslúžený dar to, čo nám získal Ježiš, schopnosť znovu nielen vrátiť sa k pôvodnému Božiemu zámeru, ale z Božej milosti ho ešte zvláštnym spôsobom prekonať. Pretože to, čo dostávame v Kristovi, je viac než to, čo dostávame v Adamovi a Eve. Keď svetopisec opisuje následky toho prvého hriechu u ženy, teraz sa už budem venovať čisto vám, pretože o tých mužoch to viete sami dosť, ale niekedy neviete o sebe samých, dostatočne však, že? Tak v tom Božom slove sa píše doslova: veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť. V bolestiach budeš rodiť deti a budeš, a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. Takto popisuje Biblia následky prvého hriechu pre ženu. Okrem toho, že sa Adam a Eva stali telesnými ľuďmi, v tom zmysle pavlovskom ľuďmi, ktorí prestali vnímať blízkosť Boha A ten stvorený svet sa im stal bližším ako ten vnútorný, v ktorom Boh žije v nás. Tak sa im život stal plný rôznych trápení, neduhov, bolestí, zmetkov a tiež hriechov. Namiesto toho, aby ten dar seba samých prijali od Boha, darovali jeden druhému a tak začalo vo vzťahu s mužom a následne v ostatných vzťahoch súperenie. Snaha panovať, utláčať a z tej ženy, sestry, snúbenice, partnerky, matky, sa zrazu stala žena sokyňa, objekt mužovho potešenia a tiež lacná pracovná sila. Túžba ženy sa mení v žiadostivosť, ktorá chce vlastniť, manipulovať, vydierať. A vlastne túži po niečom, čo sama svojimi životnými postojmi ničí. Pokiaľ do svojho života nevpustí naspäť Boha. A samozrejme, že každý muž sa takejto žene nejako bráni. A čím viac by ste išli tým smerom, tým viac sa budete cítiť prázdne a opustené. Opustenosť je jedným z najväčších prekliatí ženy, pretože bola stvorená pre vzťah. Čím viac budete brať život do svojich rúk, tým viac sa budete cítiť sami a nenaplnené. A keď žena začne vyplňať prázdnotu v sebe nejakými čačkami a povrchnými zážitkami, tak úplne stratí zmysel svojho bytia. Ale takto Boh skutočne nechcel a nechce. A preto hneď na začiatku prisľúbil pomoc. Keď hadovi hovorí, nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. A ten víťazný boj o človeka, o ženu, o život víťazí skrze Ježiša. A pre nás je veľmi dôležité, že až v Ježišovi nachádzame obnovenú ľudskú dôstojnosť, ako my muži, tak vy ženy. A tiež naplnené poslanie, ktoré nám Boh zveril od počiatku. Skúsme sa najskôr pozrieť, ako to Boh zamýšľal v tých prvých kapitolách Biblie a potom, ako nám to zase zvláštnym spôsobom vrátil Pán Ježiš. Čo je teda tým poslaním ženy? Rozpráva nám o tom Biblia a tiež nám o tom hovoria vaše túžby. Túžba ženského srdca. Pretože Boh to do nás takto vpísal. Ten hriech, ktorým hrešili naši praotec a naša pramatka Adam s Evou a naše hriechy, nestačili úplne zničiť našu ľudskú prirodzenosť. A na dne nášho srdca sú tie najhlbšie túžby, ktoré tam vložil Boh. Problémom je, že my sme stratili schopnosť rozlišovať tie túžby povrchné od tých hlbokých. A niekedy uspokojovaním tých povrchných túžob zahlušíme tie hlboké túžby. Vy máte jednu veľkú výhodu, že ako ženy ste tými hlbokými túžbami predsa len viac utvárané a dokážete ich viac vnímať. Ak by ste to nebrali ako poníženie nás, mužského rodu, tak by som povedal, že my sme v tom trošku povrchnejší. Ale je to tým, že naše poslanie je trošku viac vo vzťahu k svetu u mužov a vaše poslanie je viac dovnútra. Preto ste oveľa citlivejšie, vnímavejšie a potrebujete tú ochranu zo strany mužov, ale my zasa potrebujeme to vaše vnútorné prežívanie, ktorým oslovujete ten náš mužský svet a upozorňujete na veci, ktoré sú podstatné. My sa ešte k tomu dostaneme. Ktoré sú tie túžby na tom dne srdca ženy? Poďme na ne. To si tiež potom môžete spísať, keď si tak urobíte nejaký diskusný krúžok. Ja niektoré z nich poviem tak, ako si ich ja možno uvedomujem a vnímam. Túžba po láske, byť milovaná a milovať. To je podstata evanjelia. Už tým samým nás vraciate späť k podstate. Túžba po bezpodmienečnom prijatí a súčasne po doplnení. Žena si sama nestačí. Vie to a túži potom, túžba po harmonii, pochopení, zdieľaní. Nielen, že si povieme o tom, čo bolo v práci. My muži väčšinou komunikácie robíme technicky, ako stroje. Prosím ťa, vyzvihneš deti zo škôlky? Áno, áno. Môžem sa spoľahnúť, dáš auto do servisu? Samozrejme. Prosím ťa, prídem neskoro, hotovo, zariadené, ideme spať. Ale žene to nestačí. Zdieľanie nie je o rozprávaní, teda, že ako funguje naša rodina, ako to bolo v práci. Zdieľanie to je dôverné otváranie sa a zdieľanie života. Toho, čo Boh kladie do môjho srdca a toho, čo mi dáva prežiť. To, pravdu povediac, sa my, muži, učíme veľmi ťažko a náročne. Vy, čo máte za sebou roky v manželstve, isto preto máte pochopenie. Ďalšou veľkou túžbou je túžba po kráse. Byť obdivovaná, vytvárať krásne prostredie, zakusovať úctu. A potom je to samozrejme, nie je to na poslednom mieste, túžba po živote. Žiť a život dávať. Starať sa o život, rozvíjať ho. Vlastne svoj život dať ako dar do služby ďalšiemu životu. Aj v tej podobe obete. Nakoniec to, že ste mnohé matkami, čo ste tu, má to tento rozmer. Celé stvorenie je obrovským umeleckým dielom Božím a vrcholom toho stvorenia je človek stvorený na Boží obraz. Len on je nazvaný Božím synom, Božím dieťaťom a pozvaný ku zdieľaniu života s Bohom. Ale keď Boh stvoril Adama, tak zrazu ten Adam pocítil, že si nestačí. Že mu niečo podstatné chýba. A tak Boh tvorí Evu. V tej nádhernej, poetickej, symbolickej reči Biblie privádza k tomu Adamovi tú Evu a pohľad na toto najkrásnejšie stvorenie zrazu spôsobí, že Adam, ktorý mlčal, začal hovoriť. A začal ospevovať Boha a chváliť Boha. Konečne sa stal tým, kým mal byť. A Eva je skutočne vrcholom Božieho diela. Nie je len dodatok stvorenia, ale koruna stvorenia. A to má svoje konkrétne dôsledky. Poprvé, je tým najkrajším, čo Boh stvoril. A je dobré, aby ste si toho boli vedomé. Pretože vám vašu krásu nemôže vziať nikto, ak ju nepošliapete vy samé. A my potrebujeme, aby ste boli krásne. Pretože tým vypovedáte o Bohu. A po druhé, čo je pre nás o mnoho zložitejšie, pre nás mužov, lebo keď Boh tvoril, tak tvoril od toho najjednoduchšieho stvorenia po to najzložitejšie. A vy ste vrcholom stvorenia. Aj čo sa týka do tej zložitosti. A je zaujímavé, len ako málo žien vie, že my muži vás skutočne nemôžeme pochopiť, nevieme pochopiť, pokiaľ nám Pán Boh nedá zvláštnu milosť k tomu. Pretože z prirodzenosti nám to jednoducho nebolo dané. A každá žena má svoje poslanie, ktoré môže naplniť len ona a len v Bohu. Či už to je poslanie práve vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu ku Kristovi. Ako je dôležité, že žena, kresťanka, pochopí, že je povolaná byť Kristovou nevestou. A keď my vidíme, ako to v živote, ako to vy žijete, pretože ľudská duša je povolaná byť Kristovou nevestou, ale pre nás, mužov, je dôležité, aby sme videli, ako to vy žijete v ľudskom tele, pretože je vám to bližšie, ten rozmer človeka závislého, oddaného, potom vo vzťahu k mužovi, samozrejme, a potom vo vzťahu k deťom. Nezastupiteľné role a poslanie. Tu je zaujímavé, že zase tomu Adamovi na jednej strane nestačilo to, čo je tam napísané, že chodil s Bohom, teda mal ten dôverný vzťah s Bohom a napriek tomu sa cítil sám. A Biblia píše, čítame, nie je dobre byť človeku samému. Ale ak to na druhej strane vyzdvihneme alebo teda vzťahneme iba na to, že muž potrebuje ženu a žena muža, tak ten biblický výrok ochudobníme o jeden podstatný rozmer. Pretože toho, čo potrebuje ľudská duša, je na prvom mieste Ježiš Kristus, ktorý bol v Božom zámere od začiatku. A musím vám to povedať, že potrebujete viac Ježiša ako svojho manžela a ako svoje deti. A kým to pochopíte, spôsobíte si mnoho trápenia. Každá žena je stvorená pre vzťahy. Je zo svojej podstaty vzťahová. A o vzťahy jej ide viac, než o čokoľvek iné. Ak teda tá žena neprejde nejakou mutáciou alebo deformáciou a nestane sa z nej nejaká konkurentka mužských rolí a vlastne celé to ženstvo nejako diskredituje. Žena je definovaná vzťahmi a sama sa taktiež definuje. Toto je zaujímavé, že tie roky, keď som bol na nejakej obnove manželskej, rodinnej, tak tam bolo pár ľudí, možno nejako teraz tu, tak tam sa najprv sa vždy predstavujú navzájom tí účastníci tej obnovy, keď sa predstavujú muži. Tak každý povie, koľko má rokov, aké má zamestnanie, aké má vzdelanie, čo všetko v živote dokázal, čo všetko postavil, aký je šikovný. A potom, a tu je moja žena. A keď začne hovoriť žena, tak začne hovoriť o svojej rodine. Mám milovaného manžela, máme spolu 4 krásne deti, sme šťastní 25 rokov. A vy by ste sa pomaly nedozvedeli, či má skončenú nejakú učňovku, alebo či je lekárka. Jednoducho, to je pre ňu až nie také dôležité, pretože žena sa sama definuje na základe vzťahov. Chápete, že to potrebujeme? Muž by mal tiež, ale je to pre nás zložitejšie, tým, ako sme aj z Božieho poverenia zaujatí tou službou vo svete a tým kontaktom medzi rodinou a svetom a spoločenstvom veriacich a svetom, tak sa nám niekedy stane, že v tom svete sme viac ako doma. A práve to, že ste definované vzťahmi, to je výpoveď o tajomstve Boha, to je výpoveď o jeho srdci, pretože Boh je sám vzťah. A Boh túži po vzťahu s nami. Túži potom, aby sme ho milovali a na tú jeho lásku odpovedali našou láskou. A tá žena je tu, aby zjavovala práve toto tajomstvo, podstatu ľudského života. Ale tiež preto, aby zjavovala krásu nášho Boha a odkryla tvár Boha, ktorý miluje život, ktorý zachraňuje. Vy ste tie, ktoré máte byť odborníčkami na vzťahy. Plné nežného zľutovania. Inak je v cirkvi, v živote, vo svete toľko tvrdosti, aj dnes, v dnešných časoch. Kde nie sú ženy, tam chýba úplne rozmer tej nežnej a obetavej lásky. A tiež máte byť odborníčkami na to porozumenie, prijatie, chápavosť, nádej. No tak by to malo byť. Viete, ja viem, že niekedy za ten svoj smútok, ktorý niekedy prežívate, nemôžete. Ako nie je úplne pekný pohľad na muža, ktorý je úplne ponorený do sveta a telesnosti, ktorý je úplne zahltený sebectvom a pýchou a svojou dôležitosťou a nenahraditeľnosťou a už tým samým vlastne vytláča ostatných na okraj, tak je hrozne ťažký pohľad na smutné, utrápené, osamelé ženy. Z ich očí vychádza prázdnota a potom vidíte tie roly, ktoré niektoré ženy príjmú, ak buď nevedia, kým majú byť, alebo boli do toho nejako dotlačené životnými okolnosťami. Potom sa nečudujte, že muži vymýšľajú rôzne prezývky, že to je žena frontová bojovníčka, potom to je zvodkyňa, zlatokopka, potom sú ženy otrokyňa a slúžky a potom tie ženy panovníčky a železné lady a utláčateľky. Také tie zašliapnuté ženy, ako sa ľudovi hovorí, taká puťka, ale žena, alebo sliepka, žena taká nemá byť. Ale tiež nemá byť hrozbou pre ostatných, samozrejme. Čo žene berie a čo ju oberá o radosť a o nádej? Čo ju robí smutnou? A čo ju nutí k tomu, aby nakoniec zľavila s tou vnútornou rovinou bytia a dokazovala svoju hodnotu tým, že je za ňou niečo vidieť? Prosím vás, tú hlúposť nechajte nám chlapom. Nech máme tiež nejaký poriadny hriech. Rozumiete? Tá žena sa musí ukazovať tým, že má poupratované, navarené, všetko tip-top. Veď to nie je vaša hodnota. Len v tomto. Každý muž si to samozrejme váži. Keď ste ženami, ktoré dokážu viesť domácnosť a vychovávajú deti, ale predsa vaša hodnota je v čomsi inom. A tá únava z nadmiery práce a povinností alebo každodenných starostí a k tomu nefungujúci vzťah sa potom vpíše do tváre pochopiteľne. Ak si musíte úctu, lásku, obdiv a prijatie zaslúžiť prácou, tak to nie je dobré. Máte hodnotu sami v sebe. Aj keby ste v živote nič nerobili. A vy to musíte vedieť. Tú hodnotu vám dáva Boh. Kde sa v živote žien vzal ten strach a neistota. Toľko seba odmietania, pohrdania sebou, oveľa viac ako u nás mužov. Toľko smútku a boja o prežitie. Prečo máte niekedy v sebe taký hlboký strach? Že neúspejete, že nebudete docenené? Alebo pocit viny, že za všetko môžete vy sami? Nie ste zodpovedné za všetko, čo sa nepodarí. Také tie jednoduché formulácie, že za všetko môže žena, tak ako za prvý hriech, ona dala to ovocie Adamovi. To prosím vás, nechajte k pivu ako vtip. Ja sa pýtam, kde bol Adam, keď ženu neochránil od pokúšania diabla. Vy musíte vedieť, že je to inak. Naše poslanie ako muža a ženy sa naplno realizuje v Kristovi a v jeho spôsobe bytia. On je pre nás vzorom života. A samozrejme nejakým spôsobom aj jeho matka, Panna Mária, ktorá pre vás, ženy, môže byť takým praktickým, konkrétnym vyjadrením toho, ako vyzerá krásne ženstvo podľa Božej vôle. Ale zmyslom života každého z nás je pokračovanie v poslaní Ježiša Krista, ktorý neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a dal svoj život za všetkých. Táto veta má však veľa nedorozumení v našom živote. My sa musíme najskôr vrátiť k tomu, ako Ježiš prevrátil myslenie apoštolov. Pretože myslenie členov izraelského národa, rovnako ako myslenie mnohých kresťanov, spočíva v tom, že sme na svete preto, aby sme slúžili Pánu Bohu. Ale tu prišiel Ježiš a začal slúžiť človeku. A aby sme potom slúžili Bohu, lepšie povedané Kristovi, ale v tých druhých. Ak Boh potrebuje nejaký kult, tak je to kult lásky. To znamená tá každodenná služba milosrdenstva. My muži, aj vy ženy, každý toto poslanie uskutočňujeme iným spôsobom. Muži sú povolaní žiť Ježišovu služobnú autoritu a škoda, že mnohým ženám to robí problém. Väčšinou kvôli mužom, ktorí tú autoritu uplatňujú takým neočisteným spôsobom. Ale vám nepomôže brať si tú autoritu do svojich rúk, pretože to pre vás nie je cesta, ktorú pripravil Boh. Vaše poslanie je pomôcť vašim mužom a nám kňazom a vašim synom a tým mužom, ktorých máte okolo seba, aby žili tú autoritu, ktorú majú od Boha, spôsobom, ako ju žil Pán Ježiš. A keď to nejde inak, tak aspoň modlitbou. Aby to bola autorita, ktorá pozdvihuje, neutláča, chráni. Každá žena potom rada žije pod touto autoritou, ktorá je pre ňu symbolom a sprostredkovaním autority Krista. Ale vaša služba je služba v duchu milosrdenstva. Ak by to nevyznelo príliš skratkovite, tak by som povedal, že podstata vášho poslania ženy je služba. Ale ono to je tak blízko tomu, že si pod tým niekto hneď predstaví umývanie podlahy, že sa to skoro bojím povedať, rozumiete? Pretože to je služba životu. Práve preto, že ste stvorené pre vzťahy, to je služba milosrdnej lásky. Žena, ktorá žije pre seba a preto, aby sa líčila a užívala si a obklopovala sa, neviem, hlúposťami, tá žena stratila podstatu svojho ženstva, rozumiete? Rovnako ako chlap, ktorý sa hrá s tými hračkami, s technickými somarinkami až do 80-ky. Tiež si chce proste užívať a nemá žiadného človeka, pre ktorého by žil a obetoval svoj život. Toto je zrada už na stvoreniach a nevďačnosť voči tomu, čo pre nás vykonal Kristus. A žena je povolaná skrze konkrétne prijatie a milosrdenstvo vrácať ľuďom stratenú dôstojnosť. A ja musím ísť sama dopredu. A je dôležité, že dôstojnosť nám vracia Boh. A keď máme šťastie, tak aj ten muž, ktorý vás miluje. Celý svet bol stvorený pre vzťah lásky medzi Bohom a človekom, mužom a ženou. Že to mnohí ignorujú, alebo že to niekde nefunguje, to je druhá vec. Nefunguje to pre tú našu neočistenosť, dôležitosť a častokrát aj pre množstvo práce. Ale vy sami, ako ženy, nesiete v sebe veľký odkaz pre tento svet. Odkaz Boha samotného, práve tým, ako som povedal, že ste krásne a príťažlivé. Vypovedáte o nádhere Božieho stvorenia a o vnútornej kráse, ktorú máme mať v sebe všetci. Ale vy vypovedáte o Bohu tiež svojou zraniteľnosťou, ktorú niektoré ženy radšej chcú nejako z toho svojho života odstrániť, ale zraniteľnosť patrí k vašej podstate, pretože ste povolané chrániť, rodiť život, preto potrebujete ochranu. Náš Boh je tiež zraniteľný. A potom, že ste milosrdné. A je zaujímavé, ako Boží nepriateľ sa snaží veľmi rafinovane útočiť na ženu práve ako na vrchol stvorenia a tiež preto, že je ženou, že dáva život. On sa skutočne špecializuje na to, aby vás pokúšal. Pretože vie, že do istej miery máte také slepé miesta práve v tom, kde má byť vaša silná stránka. Toľko žien dnes bojuje o to, či je dosť krásna. Toľko žien bojuje s tým, že sa ich veci príliš dotýkajú a chcú sa radšej odpojiť, odstrihnúť a byť necitlivá a zvládnuť to a fungovať a zariadiť si sami život. Nedajte sa. A keď vás neochráni muž, ktorého vám Boh dal, či je to váš otec, brat, duchovný otec, manžel, keď vás neochráni človek, ochráni vás Ježiš. Žena bola stvorená ako pomoc pre muža, pomoc je mu rovná. Možno, že viete, že to hebrejské slovo pre pomoc, zer, je v starom zákone použité 20 krát. Z toho 19 krát je použité pre Boha a raz, jediný krát pri stvorení je to slovo použité pre ženu. Čo to znamená? Že vy ste pomocou pre muža v tom zmysle, ako mu pomáha Boh, podopiera, pomáha, doplňuje, zachraňuje, občerstvuje. Vy môžete byť vnútornou silou vašich mužov a tiež ich radosťou. Doslova to slovo v hebrejčine znamená Božia ruka prichádzajúca na pomoc človeku. A to je mu rovná. To je veľmi dôležité. Zvlášť dnes, v dobe, ktorá už žne plody ateistického feminizmu. Jedinú rovnoprávnosť zaviedol medzi muža a ženu Pán Boh. Nikto iný. A keď nebudeme toto rešpektovať, potom budeme v mene rovnoprávnosti jeden druhého utláčať a spolu navzájom bojovať a budú z toho tie nezmysly, ktoré vidíme okolo seba. Jemu rovná. Hebrejský kenegdo. To je tá, ktorá mu ide naproti, ktorá tvorí jeho náprotivok. Žena je postavená pred Adama nie ako otrokyňa, ale ako jemu rovná, doplňajúca bytosť. Nie doplnok k rozvoju muža, ale je rovnoprávnou partnerkou a predovšetkým darom. Boh, keď stvoril Evu, tak ju dal mužovi ako dar. A zasa to je symbol toho, že jeden pre druhého sme darom a nie ohrozením. Ale vy ste symbolom tohto daru. To je pre nás dôležité. A jedného druhého nám Pán Boh dáva navzájom, aby sme sa práve obdarovávali tým Božím, čo je v nás. A potom tu je niečo, čo s vami, ženami, súvisí veľmi podstatne a úzko. A to je materstvo. Plod vzájomného darovania sa muža a ženy je pokračovaním lásky. A je tiež začiatkom darovania sa Boha človeku. Zahŕňa tiež v sebe od samého začiatku tú túžbu duše dať život. Je to absurdné, ak dnes v tej sexistickej dobe vidíme sex pre zábavu. Je z toho človeku smutno. Ak vie, že rozmer dôstojnosti, intimity, erotiky, sexuálneho života Pán Boh dal ľuďom preto, aby aj v tej rovine telesnej i psychologickej, emočnej zakusovali radosť už v tomto svete. A istotu lásky. Tá telesná, psychologická konštitúcia ženy, tá je stavba a je prirodzenou dispozíciou pre počatie, tehotenstvo a pôrod dieťaťa. A žena sa naplno uskutočňuje ako matka. Niekedy sa hovorí o dvoch povolaniach ženy. O materstve a panenstve. Dovolte mi povedať, že obidve tieto povolania máte každá v sebe. Pretože v istom zmysle všetky ženy sú pannou, povolanou byť zasvetenou Kristovi. A panenstvo nie je niečo, čo sa zachováva, ale do čoho sa vrastá. Je to nerozdelená láska voči nášmu ženíchovi Kristovi. To je panenské srdce. A súčasne všetky ženy sú povolané byť matkou bez ohľadu na to, či žijú v manželstve alebo nie. A to nemyslím na to, aby mali deti mimo manželstva, ale v tej duchovnej rovine. A preto Pavol, apoštol v prvom liste Timotejovi, píše, že žena bude spasená ako matka. Každá žena je jedinečne obdarovaná, aby pomáhala iným, aby im pomohla byť samými sebou, aby prinášala život. Eva v preklade znamená živá, matka živých. A to sa deje samozrejme rôznym spôsobom. Žena nie je menej ženou, ak nedala fyzický život dieťaťu, ale nenaplnila by svoje poslanie, ak by sa duchovne nestala matkou. Ak by netúžila práve pomáhať druhým, volať ich k životu. Ženy všetky sú stvorené na Boží obraz, v tom zmysle, aby prinášali život. Aby rodili k životu, aby sa starali o život, aby milovali život, aby učili človeka žiť. Možno je také hlúpučké, ale Tí muži potrebujú, aby ste ich učili žiť. V tom zmysle hodnôt. Tých hodnôt, na ktorých v živote skutočne záleží. Oficiálne tým strážcom hodnôt v rodine je muž. On ich má odovzdávať svojim deťom. Ale vy ste tými, ktoré tým, ako tie hodnoty žijete, mu vlastne tak trošku napomáhate, našepkávate, pomáhate, aby nezabudol, čo je skutočne dôležité. Pretože ten dôraz v tých našich rodinách na to, aby na prvom mieste boli deti a nemali núdzu, aby mali všetko, čo potrebujú a čo majú ostatné deti, aby mali vzdelanie a kariéru a nejakým spôsobom, aby boli ešte aj dobré. Čo to znamená, že dieťa je dobré? Že počúva, že nehnevá? Vo väčšine rodín sa najskôr dieťati hovorí o tom, čo má a nemá robiť, než o tom, že ho niekto miluje. A že ho miluje aj Boh. A že je tu Pán Ježiš. A že je to úžasné, že nás učí milovať a odpúšťať. A že máme nekonečnú hodnotu a že niekedy hneváme, no tak sa budeme učiť nehnevať, keď robíme zle. Vy to viete, že dieťa hnevá nie preto, že si to naplánuje. Dnes budem hnevať. To má nejakú snáď príčinu a tých príčin je mnoho. To by bolo na ďalšiu prednášku a vy to najlepšie viete, lepšie ako ja. Ale trestať dieťa za to, že je neposedné, nerieši podstatu. Prečo? Znamená brať dieťaťu práve to podstatné, a to je istota prijatia, že nech sa deje čokoľvek. Si môj, si moja, si náš, máme ťa radi. Vždy ti pomôžeme. A žena je tá, ktorá už svojou prirodzenosťou jednoducho tieto veci každým krokom, každým gestom, každým objatím, každým pohľadením jednoducho nevzdáva. Vy mladšie možno budete musieť svojich manželov naučiť, aby vás objímali, aj keď práve nepôjde o ten najdôvernejší prejav lásky. Budete ich asi musieť učiť, aby hladili v láske vašich detí. Budete ich možno učiť, aby hovorili slová povzbudenia, pretože vy to máte v sebe. Ženy sa telom i dušou angažujú za zmenu života, za dôstojnosť ľudského života. Ono nestačí iba niečím prispieť a založiť charitatívnu organizáciu, nadáciu alebo nejaký sociálny podnik. Chlapi to radi zorganizujú, aj postavia. Ale my potrebujeme, aby to malo vždy aj dušu. Čo nám pomôžu steny, lôžka, zábavné parky, ľudia dobre platení z eurofondov, ak nemáme nikoho, kto by tam išiel zo srdca? Vy viete, že pre slovo milosrdenstvo sú v Starom zákone dva výrazy. Slovo eset, dobrotivosť, láska, milosť vernosti, a potom rachamim. A ten koreň rechem, z ktorého to slovo je, znamená materské lono. Boh je milosrdný, pretože má materské lono. Rozumiete? A vy tiež máte lono. A ste povolané do tej služby milosrdenstva. Žena je sprostredkovateľom Božieho milosrdenstva. Jej otvorené a citlivé srdce, jej pohostinnosť, to prijímanie druhého takého, aký je, to nám všetkým pomáha, aby sme boli tými, kým máme byť. Tá vaša ochota zaoberať sa trápením druhých a nielen veci jednoducho ako chlapi riešiť, ja viem, že v dnešnej dobe kto nie je preťažený? Málo kto, ale nemať čas na seba, to nie je dobré. Žena je tá, ktorá sa ujíma zvlášť núdznych, bez ohľadu na to, čo z toho bude mať. Tá nezištnosť tej láskavej starostlivosti a lásky. Žena, ktorá nie je skazená, tak sa raduje z úspechov druhých. My sme všetci tak trošku skazení konkurenciou a stále chceme niekoho poraziť, porážať, že deti súperia, keď kto bude prvý, no tak dobre. Ale ak ich to neprejde, do dospelosti, tak je to smutné. Pamätám si, ako som videl pretekať na jednej súťaži deti s mentálnym postihnutím. Akú som dostal lekciu, kde sa všetci radovali z úspechu toho prvého a ten prvý sa radoval z tých ostatných. A o záverečnú cenu sa podelili všetci a všetci mali sviatok. Ja hovorím, že my sme vôbec nepochopili, o čom sú súťaže. No predsa preto, aby sme sa radovali bez ohľadu na to, kto vyhrá. Kam sme sa to dostali v tom svete, že nemáme radosť z úspechov druhých? Že závidíme, že túžime niekoho ponížiť. Žena má v sebe túžbu zahrnúť druhých láskou. Aby som na záver chcel povedať len možno, že skutočne my muži, a to je jedno, či ženatý, slobodný, zasvetený, že my vás potrebujeme. Potrebujeme vás, aby sme nepokrivili obraz Boha. Aby naše rodiny boli rodinami a nie len nejakou fungujúcou základnou bunkou spoločnosti. Ale aby tou rodinou boli tiež naše farnosti, aj tá naša a naša cirkev. Aby naše spoločenstva boli domovom a nie nejakou ubytovňou. A aby cirkev nebola inštitúciou. A bez vás to skutočne nepôjde. Ja ti, Pane, ďakujem za to, že si stvoril človeka na svoj obraz a že si nás stvoril ako mužov a ženy. A prosím ťa, daj nám tú milosť, aby sme jeden druhého vnímali ako nezaslúžený dar. Aby sme sa naučili so všetkými darmi, ktoré nám dávaš, zaobchádzať takýmto spôsobom, ako nás k tomu vedieš ty. Aby sme si boli vzájomným obohatením, radosťou a pomocou na tej ceste k trvalej radosti a láske bez konca. Amen.